الدرس العاشر أمام التلفزيون. قال منير ذات يوم لصديقه حسن: تعال إلي في المساء لمشاهدة مباراة كرة السلة بين فريق فرنسا وفريق إسرائيل. حسن: حسنا، سأحضر إليك في المساء وسنشاهد المباراة معا. منير: إلى اللقاء يا حسن. وفي المساء حضر حسن إلى بيت منير ودق الجرس، ففتح له منير الباب وقال: أهلا، تفضل. ولما دخل حسن غرفة الجلوس سلم على الجميع وجلس معهم. قال أبو منير: أهلا يا حسن، كيف حالك وحال العائلة؟ حسن: كلنا بخير والحمد لله. وهنا قامت أم منير ودخلت المطبخ وحضرت القهوة، ثم قدمتها للجميع مع الحلويات قبل بداية المباراة. وبدأت المباراة وأخذ الجميع يشاهدونها على شاشة التلفزيون الملون. قال منير: انظروا إلى موريس من فريق فرنسا، إنه يأخذ الكرة بيده ويضعها في السلة ولا يمنعه أحد. حسن: صحيح، إنه لاعب عظيم، حقا إنه بطل الفريق. وكانت النتيجة في نهاية المباراة 84 نقطة لفريق إسرائيل مقابل 85 نقطة لفريق فرنسا. وبعد نهاية المباراة قام حسن وشكر الجميع وقال: بخاطركم منير، مع السلامة يا حسن، إلى اللقاء صباح الغد في المدرسة. ترجم: השיעור העשירי מול הטלוויזיה. אמר מוניר באחד הימים לחברו חסן: בוא אליי בערב לצפות בתחרות כדורסל בין קבוצת צרפת וקבוצת ישראל. חסן: בסדר, אבוא אליך בערב ונצפה בתחרות ביחד. מוניר: להתראות יא חסן. ובערב בא חסן לבית מוניר, צלצל בפעמון, פתח לו מוניר את הדלת ואמר: שלום, בבקשה. וכאשר נכנס חסן לסלון, ברך את כולם לשלום וישב עמם. אמר לו מוניר: שלום יא חסן, מה שלומך ושלום המשפחה? חסן: כולנו בסדר, שבח לאל. וכאן קמה אם מוניר ונכנסה למטבח והכינה קפה. אחר כך הגישה אותו לכולם עם דברי מתיקה לפני התחלת התחרות. והתחילה התחרות והתחילו כולם לצפות בה על מרקע הטלוויזיה הצבעונית. אמר מוניר: הביטו אל מוריס מקבוצת צרפת. הוא לוקח את הכדור בידו ושם אותו בסל ולא מונע זאת ממנו אף אחד. חסן: נכון, הוא שחקן עצום. באמת, הוא אלוף הקבוצה. והייתה התוצאה בסיום התחרות 84 נקודות לקבוצת ישראל לעומת 85 נקודות לקבוצת צרפת. ולאחר סיום התחרות קם חסן והודה לכולם ואמר: ברשותכם. מוניר: שלום יא חסן, להתראות מחר בבוקר בבית הספר.